Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα. Κάθε Παρασκευή και λίγο μετά τις 7 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφωνού του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Μία εκπομπή απόψε η οποία θα μας μεταφέρει στον κόσμο της βυζαντινής τέχνης, στον κόσμο των Βυζαντινών της Κύπρου και όχι μόνο της Κύπρου. Θα κάνουμε μία αναφορά και θα δούμε κάποια πράγματα σχετικά με το Βυζάντιο στο χώρο επίσης της Δυτικής Ευρώπης. Και απόψινός προσκεκλημένος μας είναι ο Μικέλε Μπάτσι, ο οποίος είναι καθηγητής στο Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Φριβούργου στην Ελβετία και βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κύπρο εξ αφορμής της τελετής λήξης μιας πολύ σημαντικής και ενδιαφέρουσας έκθεσης η οποία κράτησε αυτόν τον καιρό αρκετούς μήνες στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Μακαρίου στη Λευκωσία με θέμα κυπριακό το τρόπο, εικόνες από το 13ο αιώνα οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί από ολόκληρη την Κύπρο και παρουσιάζεται ουσιαστικά αυτός ο τρόπος ζωγραφικής των εικόνων στην Κύπρο και έχουν γίνει διάφορες μελέτες και ο κύριος Μικέλε Μπάτσι, ο οποίος μιλάει και ελληνικά, θα παρουσιάσει στην απόψινή του διάλεξη μία από τις πτυχές της τέχνης αυτής της Βυζαντινής με επιδράσεις από τη Δύση και θα μας πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν προκύψει από τις έρευνές του. Καλώς ήρθες Μικέλε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθες στην Εύξηνο Κύπρο, χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάποια γενικότερα πράγματα. Να ξεκινήσουμε λίγο για το θέμα των Βυζαντινών σπουδών και της Βυζαντινής τέχνης, της έρευνας για τη Βυζαντινή τέχνη. Μας κάνει εντύπωση πάντοτε, διότι θεωρούμε ότι η Βυζαντινή τέχνη είναι ένας χώρος στον οποίο πιο πολλοί ασχολούνται στην Ελλάδα, στην Κύπρο κτλ. Οπότε εσύ προέρχεσαι από την Ιταλία και θα θέλαμε έτσι να μας δώσεις ένα στίγμα, να μας πεις δύο πράγματα, η μελέτη, η έρευνα, η Βυζαντινή τέχνη και η Βυζαντινή αρχαιολογία στην Ιταλία. Υπάρχει ενδιαφέρον, διδάσκεται, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, από τους φοιτητές, τα μνημεία τα Βυζαντινά που είναι στην Ιταλία μιλάνε στον Ιταλό, σημαίνουν κάτι για αυτόν ή είναι ένα κομμάτι του παρελθόντος με το οποίο νιώθει ότι δεν έχει σχέση ή έχει σχέση. Έτσι, η άποψή σου και ως Ιταλού αλλά και ως ενός ανθρώπου που διδάσκει Βυζαντινή τέχνη στα πανεπιστήμια, στον κόσμο, έτσι είναι ενδιαφέρουσα νομίζω.
Ναι, πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχε πολύ ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή τέχνη στην Ιταλία, πρέπει να το λέμε. Τώρα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, αλλά όταν ήμουν φοιτητής, για παράδειγμα, πριν από 30 λέμε, χρόνια, ήταν περίπλοκο να σπουδάσει κανείς τη Βυζαντινή τέχνη και τα Βυζαντινά μνημεία στην Ιταλία, γιατί οι περισσότεροι σπουδαστές θυμόταν ότι η τέχνη πριν από τον Τζότο, η ζωγραφική κυρίως, πριν από τον Τζότο δεν ήταν καθαρά ιταλική, πώς μπορώ να το λέμε.
Ναι.
Αλλά τώρα η κατάσταση άλλαξε και υπάρχουν στην Ιταλία πολλές σπουδές και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή τέχνη και κυρίως για τις σχέσεις μεταξύ της Ιταλικής ζωγραφικής και τη Βυζαντινή παράδοση.
Πιστεύεις ότι η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο ρόλος του Μουσολίνη στο θέμα της τέχνης, στο θέμα το εκπαιδευτικό, της εθνικής ζωγραφικής, έπαιξε κάποιο ρόλο για αυτή την τάση ότι δεν μας ενδιαφέρει η ζωγραφική πριν το Τζότο, είναι κάτι ξένο, μας ενδιαφέρει αυτό το ακρεφνός ιταλικό. Μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι υπήρξε αυτή η τάση την περίοδο εκείνη, σωστά?
Ο Μουσολίνη έπαιξε ένα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα με το Βυζάντιο άρχισε με το Μουσολίνη. Το πρόβλημα άρχισε με το Βαζάρι στο 16ο αιώνα, γιατί ο Βαζάρι έγραψε ότι η ιταλική τέχνη άρχισε με τον Τζιμαμπού και τον Τζότο και έκφρασε την εξέλιξη της ιταλικής τέχνης ως
αντίδραση.
Ναι, και ο Βαζάρι έκφρασε την εξέλιξη της ιταλικής τέχνης ως αντίδραση
στην εγκατάλειψη.
Στην εγκατάλειψη της βυζαντινής τέχνης. Η ζωγραφική που υπήρχε στην Ιταλία πριν από τον Τζότο εκφράστηκε από τον Βαζάρι ως κυρίως βυζαντινής.
Και όχι ιταλικής, δηλαδή.
Ναι.
Όλα αυτά τα μνημεία, τα βυζαντινά, τα παλαιοχριστιανικά,
ναι,
που υπάρχουν, αυτά πώς αντιμετωπίστηκαν? Δεν ήταν ένα κομμάτι της ιταλικής πολιτιστικής κληρονομιάς? Το θεωρούσαν κάτι ξένο?
Όχι ξένο, αλλά δεν ήταν πια κλασικιστικό
στο μυαλό τους, στην
αντίληψη. Στην αντίληψη. Και γι' αυτό το πρόβλημα είναι με τον Βαζάρι ότι κατά την νόμη του η κλασική τέχνη τελείωσε στη παλαιοχριστιανική περίοδο.
Μάλιστα.
Και ξανά άρχισε στην περίοδο της
αναγέννησης.
Γι' αυτό η ιταλική τέχνη ήταν η νέα κλασική αναγεννησιακή τέχνη και η βυζαντινή τέχνη και η λεγόμενη μανιέρα γκρέκα αντιμετωπίστηκαν ως αντικλασικές τέχνες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν νομίζω ότι ο Μουσολίνη είχε κάτι κατά τη βυζαντινή παράδοση. Ο Μπετίνι ήταν ο πρώτος βυζαντινολόγος στην Ιταλία, ήταν ένας αντιπρόσωπος του φασισμού και κατά τη γνώμη του η Ιταλία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της βυζαντινής τέχνης.
Το είδε διαφορετικά.
Ναι, πώς το λένε, colonialism.
Ναι, ως ουσιαστικά απεικιοκρατισμός. Απεικιοκρατία.
Απεικιοκρατία.
Ναι.
Ναι, ήταν η απεικιοκρατία της. Ο Μπετίνι έγραψε ότι η Βενετία ήταν το κέντρο της.
Μάλιστα.
Της βυζαντινής ζωγραφικής εικόνων στο 14ο-15ο αιώνα, γιατί θέλησε να λέει ότι αυτό ήταν στην περίοδο της ιταλικής
της ακμής. Όμως τα ψηφιδωτά, τόσες εκκλησίες που είχαν ψηφιδωτά του 11ου, του 12ου αιώνος, όλα αυτά, είτε στη Κελία είτε στη Βενετία, όλα αυτά τα θεώρησαν, δεν ήταν κλασικιστικά, δεν ήταν ιταλική ζωγραφική της αναγέννησης, αυτά θεώρησαν ότι ήταν κάτι υποδέστερα, πιο χαμηλά, πιο χαμηλό επίπεδο, δεύτερης ποιότητας, δεν τα έλαβαν υπόψη τους. Δηλαδή σήμερα εντυπωσιαζόμαστε όταν τα βλέπουμε. Στο Τορτσέλο, στη Μαρτοράνα, στον Άγιο Μάρκο τον ίδιο. Αυτά δεν τα έβλεπαν να δώσουν μια εξήγηση. Τα έβλεπαν ως μια, αν όχι παρακμή, ως μια δεύτερου επίπεδου τέχνη.
Το πρόβλημα ήταν γενικότερο με τη μεσαιωνική τέχνη. Στη μεσαιωνική τέχνη η Ιταλική ιστοριογραφία προτίμησε τα μνημεία τα οποία είχαν κλασσιστικά στοιχεία. Και γι' αυτό η αρχιτεκτονική ήταν πιο
κοντά
σε αυτό.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο άλλαξε τα πράγματα σιγά-σιγά, τι ήταν η επίδραση από πού, από τη Γαλλία, τη Γερμανία, από την Ελλάδα, πώς ξαφνικά αλλάζουν σιγά-σιγά, αλλάζει το ενδιαφέρον για τη βυζαντίνη τέχνη σταδιακά. Ποιος είναι ο λόγος, υπάρχει κάποιος λόγος, είναι τυχαίο?
Είναι τυχαίο, αλλά υπήρχε...
Δηλαδή εσύ που τα έζησες αυτά τα πράγματα, πώς ξεκινάει σιγά σιγά το ενδιαφέρον για το Βυζάντιο? Σπουδάζετε ή παίρνετε ερεθίσματα από το εξωτερικό?
Όχι, πρέπει να λέμε ότι ένας μέρος των σπουδαστών είχε ενδιαφέρον για το Βυζάντιο, αν και οι περισσότεροι δεν σκέφτηκαν ότι η Βυζαντινή τέχνη να είναι σημαντική για την εξέλιξη της Ιταλικής τέχνης.
Ναι.
Αλλά είχε μια παράδοση σπουδών η οποία ήταν συσχετισμένα με την καθολική εκκλησία. Οι καθολικοί σπουδαστές ενδιαφερόνταν για την ιστορία του χριστιανισμού και γι' αυτό η τέχνη έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστοριογραφική παράδοση. Και σιγά σιγά ο κόσμος άλλαξε και τώρα ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο Τζότο και ο Τζότο είχε επαφές με το Βυζάντιο. Ο Ντούτσο ξέρουμε ότι ήταν πολύ κοντά στη τέχνη των παλαιολόγων. Μόνο νομίζω ότι οι περισσότερες γνώσεις έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην αλλαγή.
Σίγουρα, σίγουρα, σταδιακή μελέτη. Αυτή την περίοδο έτσι που μιλούμε, διδάσκονται σε αρκετά πανεπιστήμια στην Ιταλία βυζαντινή τέχνη ή βυζαντινή αρχαιολογία?
Ναι.
Φαντάζομαι υπάρχουν στη Ρώμη, σίγουρα.
Αρκετά στη Ρώμη, στη Βενετία, στο Μιλάνο νομίζω, και κυρίως στη Νότια Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι μεγάλη και σε κάποιες επαρχίες της Ιταλίας έχει μια μεγάλη βυζαντινή παράδοση, στην Απουλία για παράδειγμα, και οι τοπικοί σπουδαστές έπαιξαν ένα ρόλο στην αλλαγή της άποψης για τη βυζαντινή τέχνη. Τώρα ξέρουμε περισσότερο για την ζωγραφική των εκκλησιών, για παράδειγμα του Σαλέντου, όπου οι επαφές με την Κωνσταντινούπολη είναι...
Ναι. Οπότε λοιπόν βλέπουμε να υπάρχει μια... θετική μια άνθηση αυτών των σπουδών των Βυζαντινών αυτή την περίοδο, που σημαίνει ότι αν κάποιος φοιτητής από το χώρο τον ελληνικό θέλει να πάει να συμπληρώσει τις σπουδές του στην Ιταλία, υπάρχει δυνατότητα να πάει και στην Νότιο Ιταλία που έχει πολλά μνημεία, ναι, να τα δει, να τα γνωρίσουμε, γιατί είναι και για μας ένα κομμάτι άγνωστο. Ενώ είναι τόσο βυζαντινή, ιδίως η Νότιος Ιταλία, είναι εν πολλής για μας άγνωστη, δεν είναι τόσο καλά γνωστή.
Η Νότια Ιταλία, η Απουλία για παράδειγμα, ήταν βυζαντίνο κρατούμενη, ναι, μέχρι το 1071. Μάλιστα. Είναι το ίδιο, μέχρι τον ίδιο χρόνο όπως η Καπαδοκία. Δεν υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό
Είναι
οι ρίζες είναι πολύ...
Το κράτος το ιταλικό έχει αναλάβει την συντήρηση αυτών των εκκλησιών. Αυτές οι εκκλησίες πιστεύω σήμερα είναι ρωμαιοκαθολικές, έτσι, οι περισσότερες.
Ναι, αλλά στην κάποιες Ιταλία... δεν είναι, δεν υπάρχει λειτουργία σε πολλές από αυτές, γιατί είναι σε κρύπτες...
απομακρυσμένες περιοχές, ίσως ερυπωμένες. Υπάρχουν περιοχές που είναι εγκαταλελειμμένες, χωριά που δεν έχουν πλέον κόσμο, όπως συμβαίνει σε πολλά...
Ναι, στο Σαλέντο κυρίως υπάρχουν πάμπολες που δεν είναι χρησιμοποιημένες.
Δεν χρησιμοποιούνται, εντυπωσιακό. Στην Ιταλία πώς είναι το πράγμα, όταν μια εκκλησία είναι της καθολικής εκκλησίας, όταν ένα κτίσμα εκκλησιαστικό, ποιος φροντίζει την εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ή το κράτος? Υπάρχει τμήμα αρχαιοτήτων, να πούμε? Προφανώς υπάρχει, αλλά θέλω να πω, ποιος έχει την ευθύνη της...
Κανονικά θα ήταν το τμήμα αρχαιοτήτων, είναι το κράτος.
Μάλιστα.
Αλλά η εκκλησία κάνει πολύ, πρέπει να λέμε. Τώρα ίσως κάνει πια η εκκλησία
πιο πολλά από ό,τι το κράτος,
ναι,
για την προστασία.
Ναι, γιατί είναι περίπλοκο πρόβλημα στην Ιταλία, γιατί έχουμε τόσο πολλά μνημεία.
Σωστά.
Και ο κράτος δεν έχει αρκετά
χρήματα όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του Νότου, που έχουν τόσα πολλά μνημεία και λίγα χρήματα, ενώ οι χώρες του Βορρά έχουν περισσότερα χρήματα και λιγότερα μνημεία. Είναι γνωστό αυτό. Κάτι άλλο, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτές τις εκκλησίες τις Βυζαντινές, που έχουν βυζαντινές στιχογραφίες, οι ψηφιδωτά κτλ., τις θεώρησε κάτι φυσιολογικό ή κάτι ξένο, ή τις πολέμησε ή δεν τις θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους, ή απλώς τους ήταν αδιάφορο? Έχουμε κάποια στοιχεία που μπορούμε να ξέρουμε?
Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή παράδοση. Mm-hmm. Δεν θεωρείται ως κάτι ξένο. Είναι μέρος της
παράδοσης. Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Και να έρθουμε τώρα, εσύ αυτή τη στιγμή διδάσκεις στο Φριβούργο, στην Ελβετία. Mm-hmm. Και είναι ενδιαφέρον ότι και στην Ελβετία υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον για Βυζαντινά. Έχουμε σε μεγάλα μουσεία της Ελβετίας συλλογές Βυζαντινές, στη Γενέβη, και στο Φριβούργο που είσαι, έτσι έχει συγκεντρώσει κάποιους φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για τη Βυζαντινή τέχνη και την αρχαιολογία. Πώς είναι τα πράγματα εκεί πέρα? Οι φοιτητές δεν είναι μόνο Ελβετοί.
Όχι, οι περισσότεροι δεν είναι Ελβετοί. οι φοιτητές στο Master, στο Bachelor είναι από την Ελβετία, αλλά έχουμε πολλούς που έρχουν στο Φριβούργο για τη διαδικτορική διατριβή.
Διατριβή, μάλιστα.
Και Έχω και κάποιους από την Ελλάδα, για παράδειγμα, από την Αρμενία, από τη Σερβία.
Εντυπωσιακό.
Ναι.
Νομίζω ότι όταν σε είχαμε επισκεφθεί κάποια φορά, είχαμε και από την Ιαπωνία.
Από τη Ιαπωνία έχω δύο, ναι.
Μάλιστα. Ενδιαφέρονται και εκεί για βυζαντινές σπουδές.
Όχι μόνο γιατί...
για μεσαιωνική τέχνη.
Το μάθημα είναι της μεσαιωνικής τέχνης, αλλά το θέμα, το Schwerpunkt, όπως το λένε οι Γερμανοί, ήταν στις επαφές στο μεσογειακό χώρο. Γι' αυτό... υπάρχουν πολλούς που σπουδάζουν τη βυζαντινή τέχνη, αλλά πάντα στις επαφές, στους συσχετισμούς τους με την Ιταλία, με τη Δυτική Ευρώπη, με το Ισλάμ.
Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το ρόλος του Ισλάμ και οι σχέσεις του με τη βυζαντινή τέχνη, βλέποντάς το και από τη σκοπιά της Ιταλίας, γιατί το Ισλάμ καταλαμβάνει ένα κομμάτι της Ιταλίας στη μεσαιωνική περίοδο και τη Σικελία, και είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Πολύ ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να προχωρήσουμε να σε ρωτήσουμε 2-3 πράγματα σχετικά με την παρουσίαση που θα κάνεις στην εκδήλωση απόψε.
Ταξί, 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 μπες με το πόδι το δέξι, και σαν πάσας ξαπλώσου, και σαν πάσας ξαπλώσου, και σαν πάσας ξαπλώσου. Και μια και ανυπομονώ για το φίλι σου το μόνο, και να και το διπλό σου, και να και το διπλό σου, και να και το διπλό σου. Απόψε μη βαρυγωμάς, ο κόσμος έγινε για μας, ο κόσμος έγινε για μας. Απόψε μη βαρυγωμάς. Γκάρσον, 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 γκάρσον,
έφτασε.
Πάρε 50 τυρμπούσον, και άνοιγε μπουκάλια, και άνοιγε μπουκάλια, και άνοιγε μπουκάλια. Και κάτσε πλάι μου εσύ, να πιούμε αγάπη και κράση, και να γίνουμε χάλια, και να γίνουμε χάλια, και να γίνουμε χάλια. Μην είσαι απίστος στο μας, ο κόσμος έγινε για μας, ο κόσμος έγινε για μας. Μην είσαι απίστος στο μας. Αμάν, 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 είμαι γιουζέλη, είμαι σαρμάν, κι ο κόσμος μου γελάει, κι ο κόσμος μου γελάει, κι ο κόσμος μου γελάει. Τρέλες κόμψες πριγκιπίκες, ποιοτάμε ζέδες μουσίκες, κι ο άνθρωπος μου πλάει, κι ο άνθρωπος μου πλάει, κι ο άνθρωπος μου πλάει. Για μας στενά δυο παγλαμάς. Ο κόσμος έγινε για μας, ο κόσμος έγινε για μας, για μας στενάζει ο παγλαμάς. Απόψε μη βαρυγκωμάς, ο κόσμος έγινε για μας, ο κόσμος έγινε για μας, απόψε μη βαρυγκωμάς.
Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτρες, επιστρέφουμε αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή μας. Βρισκόμαστε εδώ στην Εύξεινο Κύπρο με φιλοξενούμενο τον Μικέλε Μπάτσι, ο οποίος διδάσκει βυζαντινή και μεσαιωνική τέχνη στο Πανεπιστήμιο του Φριβούργου στην Ελβετία και βρίσκεται απόψε στην Κύπρο εξ αφορμής της τελετής λήξης της έκθεσης της Κυπριακό το Τρόπο στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Μακαρίου, μια έκθεση η οποία φιλοξενεί εικόνες από το 13ο αιώνα και εξετάζει, κάποιος μπορεί να δει μέσα από την αλληλουχία των εικόνων αυτών τις σχέσεις με τη Δύση, με την Ανατολή, τις επιδράσεις και πώς ο κόσμος, ο μεσαιωνικός της Κύπρου αλλάζει μέσα στο 13ο αιώνα σε μια Κύπρο η οποία είναι φραγκοκρατούμενη, σε μια Κωνσταντινούπολη η οποία έχει καταληφθεί από τους σταυροφόρους και σε μια παρουσία των Σελτζούκων και του Ισλάμ η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στη Μικρά Ασία, οι Άραβες βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα και ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο το μεσαιωνικό έχουμε μια μεγάλη ζωγραφική παραγωγή και η Κύπρος παίζει έναν δικό της ιδιαίτερο ρόλο, ενδιαφέροντα ρόλο να τον πούμε. Αγαπητέ Μικέλε, αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι το εξής. Το 1204 η Κωνσταντινούπολη για 60 χρόνια περίπου βρίσκεται φραγκοκρατούμενη. Οι Βυζαντινοί πηγαίνουν πολύ στο αυτοκρατορία της Νικαίας, στην Τραπεζούντα ή σε άλλες περιοχές. Οι ζωγράφοι οι οποίοι βρίσκονταν σε ολόκληρη τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και οι οποίοι έπαιρναν τις κατευθύνσεις, έπαιρναν τις νέες τάσεις από την Κωνσταντινούπολη, ξαφνικά βρίσκονται χωρίς το κέντρο που τους έδινε αυτές τις τάσεις, τις νέες εικονογραφικές εξελίξεις, τα νέα θέματα, τα εικονογραφικά. Πώς αντιδρούν, πώς οι ζωγράφοι αυτοί τι κάνουν, ξαφνικά βρίσκονται χωρίς κάποιον να τους καθοδηγεί. Υπάρχουν τοπικές σχολές σε διάφορες περιοχές. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δημιουργούν κάτι καινούριο, πηγαίνουν πίσω στα παλιά, αντιγράφουν παλαιότερα μνημεία, δέχονται επιδράσεις από τη Δύση ή την Ανατολή. Πώς περίπου βλέπεις να ο 13ος αιώνας να εξελίσσεται στη ζωγραφική? Είναι ένας αιώνας συντηρητικός στη ζωγραφική? Είναι ένας αιώνας που κάνει μεγάλα ανοίγματα με νέες επιδράσεις? Φυσικά η περίοδος αυτή την εξετάζουμε ακόμη, τη μελετούμε, δεν έχουμε απαντήσεις για όλα, αλλά έτσι η δική σου αίσθηση, η σχέση της Κύπρου με το Λίβανο, η σχέση της Κύπρου με τη Συρία, στο βαθμό που έχουν μελετηθεί και εκείνα τα μνημεία, γιατί και εκείνα είναι λίγες οι μελέτες που έχουμε και λίγα που έχουν σωθεί. Και τώρα μετά τους πολέμους δεν ξέρουμε και τι θα βρούμε. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα? Έχεις έτσι κάποια ιδέα, κάποια εικόνα στο μυαλό σου περίπου τι μπορεί να γίνεται?
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολο το ερώτημα.
Αλλά είναι μια περίοδο στην οποία έχει σίγουρα πολλές επαφές μεταξύ τις διάφορες περιοχές της Μεσόγειου και νομίζω ότι παραδοσιακά θεωρούνταν.
Πιστευόταν παλαιότερα
ότι οι επαφές ήταν πάντα από το Βυζάντιο έως τη Δύση, αλλά στο 13ο αιώνα η κατάσταση είναι διαφορετική, γιατί υπάρχουν πολλές επαφές, πολλούς συσχετισμούς μεταξύ τις διάφορες χώρες. και είναι δυνατό ότι ζωγράφοι από τη Δύση δούλεψαν στην Ανατολική Μεσόγειο και βυζαντινοί ζωγράφοι δούλεψαν στη Δύση. Αλλά γι' αυτό δεν έχουμε πολλά κείμενα, δεν έχουμε πολλές πηγές. Όλο αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε με την ανάλυση της τεχνοτροπίας, της εικονογραφίας. Και αυτό είναι προβληματικό. Το ξέρουμε εμείς, οι ιστορικοί της τέχνης, γιατί είναι πάντα subjective.
Υποκειμενικό.
Γιατί είναι πάντα υποκειμενικό.
Να φανταστούμε, ας πούμε, ότι στην Κύπρο το 1191-92 έρχονται πλέον εγκαθίστανται το 92 οι Λουζινιανοί και προσπαθούν να φτιάξουν ένα βασίλειο. Να φανταστούμε ότι όταν ήρθαν εδώ οι Λουζινιανοί έφεραν μαζί τους ζωγράφους. Γιατί νομίζω ότι
δεν νομίζω ότι
δεν ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα.
Αν θέλεις να λέω την ιδέα μου,
τη γνώμη σου.
Δεν έχω πιέσει, αλλά δεν νομίζω ότι οι Λουζινιανοί έφεραν ζωγράφους μαζί τους. Όλο αυτό που ξέρουμε είναι, για παράδειγμα, ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκρης, το γράφει ότι οι Λατίνοι κανένα ενδιαφέρον για τη ζωγραφία είχαν και ήταν προσανατολισμένοι για την χρησιμοποίηση αγκαλμάτων. Και αυτό είναι σίγουρο. Οι Λατίνοι φέρουν τα αγάλματα στο landscape της Κύπρου. Από την άλλη πλευρά, η ζωγραφία δεν ήταν πολύ
ανεπτυγμένη, διαδεδομένη.
Η ζωγραφία, η θρησκευτική ζωγραφική δεν ήταν πολύ διαδεδομένη στην Γαλλία, στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά άρχισε να εξελίσσεται. Άρχισε να εξελίσσεται στην Ιταλία στην ίδια περίοδο. Αυτό που πιστεύω είναι οι Λατίνοι και οι Έλληνες στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρες μοιράζονταν στοιχεία, μοιράζονταν τα ίδια στοιχεία της ζωγραφικής, γιατί πίστεψαν ότι η βυζαντινή ζωγραφική παράδοση ήταν πολύ αρχαία και είχε τις ρίζες της στην χριστιανική αρχαιότητα.
Μάλιστα.
Πίστεψαν κυρίως ότι οι πρώτες εικόνες ζωγραφίστηκαν από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και αυτό ήταν το κοινό βαθμό, το κοινό πεδίο, το κοινό υπόβαθρο. Γιατί οι δύο πίστευσαν ότι ήταν σημαντικό να ζωγραφιστούν εικόνες κατά τον ελληνικό βυζαντινό τρόπο. Και αυτό στην Ιταλία και στην Κύπρο. Γι' αυτό δεν υπήρχαν διαφορές, νομίζω, από την άποψη των θεατών της εποχής.
Όμως λέμε ότι στο 13ο αιώνα ή μάλλον λίγο πριν δεν υπήρχε στη Γαλλία, όπως είπες, αυτή η παράδοση ζωγραφική. Στην Ιταλία όμως λέμε ότι έως τον 10ο αιώνα είχαμε το Βυζάντιο ως το 1070 υπήρχε μια ζωγραφική παράδοση. Ακόμη όταν η Νότιος Ιταλία έφυγε από τη σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου, υποθέτω ότι συνέχισαν οι επαφές των ανθρώπων, της τέχνης, διότι ήταν απέναντι και, και στην περίοδο των Παλαιολόγων, το δεσποτάτο της Υπήρου. Συνέχισαν να έχουν επαφές. Βλέπουμε παρουσία δυτικών, ενδεχομένως Ιταλών, στη Γλυπτική και στο Μιστρά και στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές. Υπάρχουν επιγαμίες. Υπάρχει αυτή η επαφή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι επειδή το Βυζάντιο πολιτικά αποχωρεί από την Ιταλία, σταματάει κάθε επαφή. Θέλω να πω ότι η Νότια Ιταλία τουλάχιστον συνέχισε να καλλιεργεί τη ζωγραφική, δεν ήταν κάτι ξένο για αυτήν. Και ίσως στη Γαλλία να ήταν πιο ξένο, δεν το ξέρω. Οπότε...
Αλλά νομίζω ότι μιλάμε για διάφορα φαινόμενα. Στην Βόρεια Ιταλία, όπως στην Γαλλία, έχει μια παράδοση της ζωγραφικής, κυρίως των τοιχογραφιών, η οποία υπάρχει, αλλά και αυτή είναι συχνά προσανατολισμένη έως το Βυζάντιο.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα στο Le Puy, στις αρχές του 13ου αιώνα βλέπονται τοιχογραφίες οι οποίες έχουν βυζαντινά στοιχεία. Αλλά στη Βόρεια Ιταλία δεν υπήρχε μια ζωγραφική εικόνων στη Γαλλία, στη Βόρεια Ευρώπη, και στην Ιταλία υπήρχε μόνο σε αυτούς τους κέντρους οι οποίοι είχαν επαφές, άμεσες επαφές με το Βυζάντιο. Στη Νότια Ιταλία νομίζω ότι η ζωγραφική παράδοση, η οποία άρχισε στην περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, συνέχισε και μετά
την
αποχώρηση των Ελλήνων. Επαφές έμειναν, αλλά στη Νότια Ιταλία μπορεί κανείς να μιλήσει για μια συνέχιση, μια άμεση συνέχιση
της παράδοσης,
της τοπικής παράδοσης ζωγραφικής.
Πιστεύεις ότι το σχίσμα των εκκλησιών, το σχίσμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον 10ο αιώνα, χρησιμοποίησε την τέχνη ως ένα στοιχείο διαχωρισμού? Δηλαδή είπανε ότι η βυζαντινή τέχνη είναι ανατολική εκκλησία, εμείς δεν θέλουμε να ταυτιστούμε με αυτήν την τέχνη και αυτή την εκκλησία, οπότε είναι ένα όριο που μας ξεχωρίζει. Έχεις την εντύπωση, σου έχει δημιουργηθεί άποψη ότι η τέχνη, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είδε τη βυζαντινή τέχνη ως κάτι που ανήκε μόνο στον Ορθόδοξο κόσμο και είπε δεν τη θέλουμε γιατί μας θυμίζει Ορθόδοξους που είναι πλέον άλλη εκκλησία?
Όχι στο Μεσαίωνα,
όχι στο
κατά
Μεσαίωνα.
Την νόμη μου. Στον 10ο αιώνα το σχίσμα ήταν ένα φαινόμενο εκκλησιαστικό. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Λατίνοι που ζούσαν μαζί στις περιοχές της Ανατολικής Μεσόγειου είχαν προβλήματα με την τέχνη. Με την θρησκευτική παράδοση του Βυζαντίου. Και όπως είπα, η βυζαντινή ζωγραφική παράδοση αντιμετωπίστηκε ως σημαντική μέχρι την περίοδο του Τζότο και αργότερα ακόμη.
Γι' αυτό βλέπουμε και τον Τσιμαμπούε και τον Τζότο να έχει σχέσεις με τη βυζαντινή τέχνη.
Ναι, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και μετά οι εικόνες οι οποίες αντιμετωπίζονται ως θαυματουργές στην Ιταλία είναι όλες βυζαντινής προέλευση ή κριτικής προέλευσης στα αργότερα χρόνια. Δεν νομίζω γι' αυτό ότι υπήρχαν προβλήματα. Τα προβλήματα υπήρχαν όσον αφορά τη λειτουργική χρήση των εικόνων. Για παράδειγμα, στο 13ο αιώνα άρχισαν οι λατινικές εκκλησίες να κοσμούνται με αλτάρια, με πολλά αλτάρια. Και όλα αυτά τα αλτάρια έπρεπε να κοσμούνται με
τρίπτυχα.
Με τρίπτυχα, με πολύπτυχα, με πετάσματα βωμού.
Μάλιστα.
Και αυτή η μορφή του πετάσματος βωμού δεν υπήρχε πριν στη παράδοση του Βυζαντίου, όπου οι εικόνες βλέπονται στο εικονοστάσιο, στο τέμπλο, αλλά δεν έχει
Σωστό.
Την παράδοση να κοσμούνται τα αλτάρια με εικόνες. Γι' αυτό η μορφολογία αλλάγει λόγω της λειτουργικής
εξέλιξης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Εσύ πιστεύεις, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει σε λίγο, πιστεύεις ότι με την άφιξη στην Κύπρο των λατινικών ταγμάτων, των μοναστικών ταγμάτων από τη Δύση, αυτά τα τάγματα που έρχονται στη Δύση, στην Κύπρο, από τη Δύση, βρίσκουν μια βυζαντινή τέχνη εδώ, σε τοιχογραφίες, σε εικόνες, γενικότερα να είναι η κυρίαρχη. Πιστεύεις ότι επηρεάζονται από αυτή την τέχνη που βρίσκονται ή προσπαθούν να φέρουν την δυτική τέχνη που έχουν και να τη φέρουν στην Κύπρο? Μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό.
Όσον αφορά τη ζωγραφική εικόνα, επηρεάζονται σίγουρα.
Από αυτά που βρίσκουν στην Κύπρο.
Χρησιμοποιούνται στοιχεία της ζωγραφικής εικόνα και λόγω της θρησκευτικής ποιότητας της βυζαντινής παράδοσης. Και αυτή εξελίξεται στην Ιταλία κυρίως στις εκκλησίες των ταγμάτων.
Μάλιστα, μάλιστα. Yeah. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε, έχουμε στοιχεία από, δεν ξέρω, κάποια από τις ιστορίες των ταγμάτων, μπορούμε να μιλήσουμε για επίσημους ζωγράφους στην Ιταλία, ας πούμε, ταγμάτων, ότι κάποιος ζωγράφος αναλάμβανε και έφτιαχνε εικόνες για αυτό το τάγμα ή για το άλλο και καθόριζε μια εικονογραφία που ήταν μόνο των Φραγκισκανών ή μόνο των Καπουτσίνων ή μόνο των Καρμελιτών. Έχουμε στοιχεία που να μας οδηγούν σε τέτοια υπόθεση?
Έχει εικονογραφικά στοιχεία που ανήκουν μόνο Μάλιστα. σε κάποια τάγματα και συχνά επηρεάζονται από βυζαντινά μοντέλα. Και εδώ στην Κύπρο έχουμε την αρχαιότερη εικόνα των Καρμελίτων.
Μάλιστα. Αυτό το εντυπωσιακό, να το πούμε και για τους ακροατές μας, ότι μετά είναι μια μεγάλη εικόνα με την Παναγία, μεγάλων διαστάσεων, αντίστοιχη με αυτή του Αγίου Νικολάου της Στέγης. Και εκεί στους πρόσφατους καθαρισμούς που έγιναν της εικόνας, αποκαλύφθηκαν στο κάτω μέρος της Παναγίας οι Καρμιλίτες μοναχοί να φοράνε μοναχικό ένδυμα πριν από την αλλαγή του ενδύματος το 1287, νομίζω, κάπου εκεί. 1267, που σημαίνει ότι το 1267 ή κάπου εκεί ο Πάπας δίνει εντολή να αλλάξει η διακόσμηση των ράσων, των μοναστικών ενδυμάτων των Καρμιλιτών. Οπότε στην εικόνα αυτή έχουν διασωθεί η πρώτη μορφή του μοναστικού ενδύματος των Καρμιλιτών, που μετά άλλαξε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρονολογήσουμε πολύ πιο καλά την εικόνα αυτή. Οπότε αμέσως αλλάζουν και οι συγκρίσεις που γίνονταν, γιατί παλαιότερα χρονολογούσαν την εικόνα αυτή στα τέλη του 13ου αιώνα, νομίζω, έτσι. Ναι. Μετά την Άκρα ή πριν την Άκρα, κάπου εκεί κοντά. Μετά την πτώση, εννοώ, της Άκρας, κάπου εκεί. Οπότε τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Μάλιστα, νομίζω ότι είμαστε πολύ έτσι, πιο πλούσιοι από αυτά τα οποία μας έχεις πει για τις σχέσεις αυτές Κύπρου και του δυτικού κόσμου, αλλά και με την Ιταλία, η οποία δεν θα έλεγα ότι είναι δυτικός κόσμος, αλλά είναι ένα κομμάτι που αναπνέει και από τις δύο πλευρές. Είναι σαν έχει δύο πνεύμονες, ένα βυζαντινό και ένα δυτικό. Και αυτό δημιουργεί την τέχνη στην Ιταλία με τις διαφορές της. Αλλιώς είναι στο βορρά, αλλιώς στο νότο, αλλιώς στην Ανατολή και στη Δύση. Και νομίζω ότι σίγουρα και αυτό το πράγμα με την Κύπρο, η σχέση με την Κύπρο είναι κάτι που μας δίνει πάρα πολλά στοιχεία και η έρευνα συνεχίζει. Συνεχίζει. Πραγματικά έχουμε πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Θα θέλαμε πολύ να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν απόψε μαζί μας. Να ευχηθούμε καλή παραμονή στην Κύπρο. Να ευχηθούμε να μας χαρίσεις πολλές μελέτες ακόμη σχετικά με την Κύπρο και την ζωγραφική της και τη σχέση της με την Ιταλία και όχι μόνο με την Ιταλία, γενικότερα, αλλά και με την Ανατολή. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι, τα Ιεροσόλυμα, που έχεις ασχοληθεί επίσης πάρα πολύ με το θέμα. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να σε φιλοξενήσουμε ξανά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα. Κάθε Παρασκευή και λίγο μετά τις 7 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφωνού του ΡΙΚ.